trauksmēni, teiksim tā. Nu, tā nepastāvība, tā valdības maiņa, tas jau neko labu nedod.
Tā kāda Rēzeknes ielās satikt iedzīvotāji raksturo situāciju Rēzeknes pilsētas pašvaldībā pēdējo 4 gadu laikā. Pilsētas attīstību gan vērtē atzinīgi.
Pašiem gadiem tiešām pilsēta ir kļuvusi skaistāka, attīstītāka, sakoptāka. Valdībai neko, es domāju, pārmest nevar.
Bet šīs pārātsaistības, kas
nu, pārātsaistības sanāca, kā sanāca. Mūsu valstī arī lielas pārātsaistības.
Ko domājat par to, ka atlaida domi par Taševiču?
Nu, tur savi plusi bija un savi mīnusi, protams. Tā nevar teikt, ka nekas netika darīts. Man, piemēram, patīk, ka sakopta pilsēta ir. Nevaru teikt, ka viss ir slikti viennozīmīgi. Nē.
Pašvaldības parādsaistības gan satraucot.
Tas jau jebkuru satrauc, tur jau nav divu domu.
Aleksandrs Bartaševičs Rēzekni vadīja 14 gadus. Visās iepriekšējās vēlēšanās pārstāvēja partijas Saskaņa, kurai domē iegūto krēslu skaits ļāva noteikt toni pašvaldībā. Šo gadu laikā īstenojot vērienīgus investīcijas projektus, ieviešot lielākajai daļai iedzīvotāju pilsētas sabiedriskajā transportā iespēju braukt bez maksas. Tā rādot, ka pašvaldība var to visu atļauties, līdz 2023. Gada novembrī tika atstādināts, jo Bartaševiča vadībā pilsēta nonāca smagās ekonomiskās grūtībās. Pilsētā tika konstatēti finanšu pārkāpumi, kas noveda pie nespējas sekt finanšu saistības. Tolēk Bartaševičs pārliecinoši pauda, ka viņa atstādināšana ir vien politiska izrēķināšanās.
Es iesniegšu pieteikumu tiesai, lai apstrādētu savu atlaišanu. Tur viennozīmīgi var konstatēt, ka tur pamatojuma manai atstādināšanai nebija un nav.
Pirmā instance gan atstādināšana atzina par tiesisku, ko savukārt Bartaševičs ir pārsūdzējis. Atstādinātais mērs uztur naratīvu, ka visas nebūšanas, kas saistītas ar domu, ir valdības radīta mākslīga krīze, un arī citām pašvaldībām ir problēmas ar naudu.
Covidu neviens nevarēja paredzēt, kāru noteikti neviens nevarēja paredzēt, bet tā atšķirība no citām pašvaldībām ir tāda, ka Rēzekne ir spēlējusi augstās līmēs.
Tā pagaidu administrācijas vadītājs vietnieks Jānis Belkovskis.
Līdz ar to katrs risks, ko tu neesi ierēķinājis, viņš daudz sapīgāks ir. No vienas puses mēs ir, kā redzam, lentīšu griešanu, skaistus objektus pilsētā, un tur tam nevar nepiekrist. Tie objekti ir sabūvēti, bet nu, tam visam ir cena, un tā cena šobrīd tiek maksāta.
Piemēram, Rēzeknes spā pie Kaušu ezera, kura būvniecība izmaksāja 12,5 miljonus eiro. Problēmas ir ēkai atrast nomnieku, tāpēc rēzeknieši par to mēnesī maksā aptuveni 5000 eiro apkuras un elektrības nosakšanai. Kā uzsver pagaidu administrācijas vadītāja Guna Puce, Rēzekne ir līderis Latvijas pašvaldību vidū kredīt saistībās no valsts kases, sasniedzot maksimālos aizņēmuma griestus.
Ja mēs skatāmies tikai pašu pamatu parādu, nerunājam par procentiem, tad tie ir 78 miljoni. Tad, kad mums, piemēram, finanšu ministrs bija vizītē, arī viņa tas vērtējums bija, piemēram, par šo investīciju veidiem, kamā tās investīcijas ir izdarītas. Un, diemžēl, Rēzeknes situācijā, kad ir trūkšot produktīvo investīciju, tātad ieguldījumu projektos, kas nesatdevi pilsētai lielāku ieņēmumus, veidojot lielākus. Realizēts ir daudz, būvēts ir daudz, bet, diemžēl, tāds ilgtermiņa, tā ietekme ir negatīva.
Par spā būvniecību Rēzeknieši parādu maksās līdz 2051. Gadam. Rēzeknes opozīciju pārstāvošā deputāte Ināra Groce no partijas Latvijas reģiona apvienība ir pārliecināta, ka Rēzeknes finanšu problēmas bija paredzamas.
Man liekas, ka tur bija tā, ka vienkārši pat neiedziļinājās tajās finanšu plūsmās. Un ne tikai vadība, bet arī tie, kas bija līdzās vadībai. Nebija skaidrs, cik tu no vienas kabatas izdot, un nebija skaidrs līdz galam, cik tu otrajā kabatā ienāk iekšā. Jo tad, kad arī bija šie brīdinājumi gan no opozīcijas, ka tomēr jāskatās, cik liels mums ir kredītu portfelis, cik liels ir procentu maksājums, tam jau netika pievērstas uzmanības. Arī skumīgi tajā visā, ka vienlaicīgi netika domāts par cilvēku labsajūtu, kas strādā sociālajā pārvaldē, kas strādā arī izglītības jomā un kas strādā īpaša kultūras jomā, tās algas tiešām Rēzeknē ir vienas no zemākām visā Latvijā.
Ināra Groca, analizējot to, kas 4 gados ir noticis Rēzeknē, min arī pozīcijas deputātu centienus par visām varējām saglabāt padomju laika pieminekli Aļoša.
Rēzekne bija viena no pēdējām pilsētām, kurā tas tika novākts, un vienlaicīgi arī atklāja domas vadītāja, teiksim, patieso seju, kad visa šie sižeti tika rādīti Krievijas televīzijās, bija šī sadarbība ar agresoru valsti.
Stāstījumam, ka Rēzeknes pašvaldības finanšu grūtības ir mākslīgi radītas, tic arī daļa no Rēzeknes ielās uzrunātajiem iedzīvotājiem.
Kas bija, mēs zinām. Viss bija labi, pat lieliski.
Parādi jūs satrauc vai nē?
Parādi? Kādi parādi? Parādu nav.
Kāpēc jūs esat tik pārliecināts, ka tas tā ir?
Tāpēc, ka es redzu un analizēju, ir jādomā.
Bartaševičs malacis. Bet kam nav parādu tagad? Visiem ir parādi. Jā, tā mums saka, ka lieli. Bet kā mēs varam zināt, cik lieli ir parādi?
Un vīrietis nemaz nenosoda, ja kaut kas tiek ielikts sev kabatā. Visi tā darot.
Tāpēc jau tā ir vadība. Viņa zina, cik paņemt sev, cik ieguldīt pilsētas attīstībai. Jebkura vadība, jebkurā vietā, vienalga ņem arī sev.
Labvakar, draugi! Mēs sākam mūsu tradicionālu tiešraidi.
Atstādinātais Rēzeknes valsts pilsētas mērs Aleksandrs Bartaševičs no partijas Kopā Latvijai joprojām aktīvi ar iedzīvotājiem komunicē sociālajos tīklos, regulāri rīko tiešraides, paužot savu viedokli un atbildot uz dažādiem jautājumiem. Jāteic, lielākoties to darot krievu valodā. 2021. gada pašvaldību vēlēšanās par domes deputātu krēsliem cīnījās 5 saraksti. Un, lai gan šobrīd situācija Rēzeknes pašvaldībā saistībā ar finanšu problēmām nav vienkārša, pie varas vēlas nokļūt jau krietni lielāks sarakstu skaits. Šobrīd pēc neoficiālas informācijas tie varētu pat pārsniegt 10. Taču, ko gaida pēc vēlēšanām iedzīvotāji?
Es domāju, diez vai varas maiņa dos kaut ko labāku. Gribētos, bet es neesmu pārliecināta par to.
Kā jums personīgi gribētos, vai ir tas pats pie varas vai kaut ko citu tomēr?
Lai cits cilvēks pamēģinā.
Ar šā gada Rēzeknes budžetu pietiek vien pašvaldības obligāto funkciju nodrošināšanai. Lielais parāds pēc šā brīža prognozēm vismaz turpmākos 5 gadus liekas iespēju īstenot jaunus attīstības projektus, jo no pilsētnieku maciņa vairs nebūs līdzekļu, par ko tos līdzfinansēt, taču aizņemties valsts kasē arī nebūs iespējams. Tas rada arī neskaidrību, kas notiks ar jau iesākto, bet šobrīd rekonstrukcijas darbus apturēto bērndārza ēku Rotaļa. Lāsma Zuta Vītola, Latvijas Radio studija Latgalē.